ngenkathi umsunguli eqala ukwakha. Imisebenzi ikhuluma, izinsuku zikhanya. Ikusasa lithi, ngiyazama, ngiyaphumelela. Ngaphansi kwemibala, imisebenzi ikhuluma ngothando. Izinsuku ezilindelekile zikhangela phezulu. Amathuba avulekile, izifiso zibhakabhaka. Uthando lwezinto ezinhle luthokozisa. Imithombo yokuphila ibhalela umoya wethu. Izithunzi ezidala zishesha zibhakabhaka. Uthando lwethu lukhula, lukhanya phezulu. Umgudu wethu uhambele phambili, uhamba kancane. Ikusasa linobuhle, linothando, lithi phambili. Noma izinsuku zibuhlungu, ziphinda ziphinda. Imfihlo zikhula, zikhumbuza uthando. Izinyembezi zothando, zithokozisa umphefumulo. Ngakho sizobona izinsuku ezimnandi. Izinkanyezi zikhanyisa njengemibala emisha. Ukwamukela izinguquko, imithwalo ihlanzekile. Ibusika liphupha, kodwa intwasahlobo iletha. Ikusasa elithembisayo, luhlaza, luhlala lukhanya. Ngakho, lapho sibheke phambili. Uthando lwethu luhlala lukhanya, lungapheli. Izinsuku ezinjalo ziveza amandla. Ikusasa elithembisayo, liyakhula, liyaphumelela.